Երևանում ժամը 4-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալը, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հուլիսի 19-ն է։ Հայաստանցիները գերադասում են Վրաստանից օթանավով մեկնել արտասահման։ Մինչդեռ Վրաստանից Հայաստան ժամանող մեր հայրենակից դիմորդներն էլ հայաստանյան պայմաններից են դժգոհում, ապա լրագրողի իրավունքների խնդիր արդյոք լրատվամիջոցի աշխատակիցը պարտավոր է բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։ Արդեն հայտնի է հուլիսի 17-ին Ուկրաինայի արևելքում վթարի ենթարկված Boeing 777 Magnus-ի բոլոր ուղևորների քաղաքացիությունը ինքնաթիռում եղել են Հոլանդիայի 192 քաղաքացիներ, 44 մալազիացի, 27 ավստրալիացի, 12 ինդոնեզիացի և 10 բրիտանացի։ BBC-ի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի հետ քննարկել է Ռուսաստանի նկատմամբ լրացուցիչ պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորությունը, եթե Մոսկվան միջոցներ չձեռնարկի Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ։ Վրաստանի խորհրդարանը 3 արտահերտ նիստում միաձայն քվեարկությամբ վավերացրել է Եվրոմիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, Վրաստան, ինչպես նաև Ուկրաինան և Մոլդովան քաղաքական և տնտեսական այդ առանցքային համաձայնագիրը ստորագրել էին հունիսի 27-ին Բրյուսելում։ Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լիդինգտոնը դատապարտել է ադրբեջանցի ակտիվիստի ազատազրկումը։ Ամառը արձակուրդների շրջան, հետաքրքիր է, որ հայաստանցիներից շատերը նախընտրում են ոչ միայն Վրաստանում հանգստանալ, այլև հենց Վրաստանից մեկնել օթանավով արտասահման։ Ինչու՞, լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Թեև այս տարի Հայաստանում ավիատոմսերի գները ի համեմատնախորտ տարիների զգալիորեն իջել են, այնուամենայնիվ շատերի համար Վրաստանից արտերկիր թռչելը մնում է նախընտրելի։ Ավիատոմսերի վաճառքով զբաղվող ընկերություններն ու տուրիստական գործակալությունները տոմսերի էժանացումը բացատրում են Հայաստանից մեկնող ինքնաթիռների կիսադատարկ լինելու հանգամանքով։ Տուրիզմի գործակալ Հելմինե Ալավերդյանն ասում է, որ չնայած էժանացմանը, Հայաստանում ավիատոմսերի նվազեցված գները չափազանց բարձր են Վրաստանում գործող գների համեմատ։
Վրացի մեր գործընկերները ասում են, որ թռիչքների 60-70%-ը Հայաստանից են տուրիստները։ Զուտ էժանության պատճառով ընտանիքները երկու հոգուց ավել, ընտանիքները նախընտրում են գնալ Վրաստան, որտեղ արդեն 200-300 դրամի տարբերություն է լինում։
Հելմինե Ալավերդյանի խոսքով գներն իջել են անգամ ավանդաբար թանկ համարվող ուղությունների պարագայում։
Արդեն պիկ սեզոն է համարվում հիմա, բայց տոմսի արժեքները ցածր են անհամեմատ։ Եթե օրինակ անցյալ տարի տոմսի արժեքը եղել է 350 եվրոին համարժեք դրամ, այս պահի դրությամբ գները իջեցված են մինչև 200 եվրոին համարժեք դրամ։ Նշանակում է, որ ռեյսերը չեն լցվում, ավել տեղեր են մնում, որպեսզի դատարկ ռեյսը չգնա, տոմսերը էժանացվում են։
Նույնը հաստատում է մեկ այլ տուրիստական գործակալության մենեջեր Էլինա Մանուչարյանը, նշելով, որ շատերը նախընտրում են մեքենայով հասնել Վրաստան և այնտեղից ինքնաթիռով մեկնել։
Անգամ եթե փոքրիկ երեխաներ են իրենց հետ ունենում, որ անհարմար է հասնել Վրաստան 300 կիլոմետր անցնել և այնտեղից թռնել, բայց գումարային առումից ելնելով գերադասում են հասնել այնտեղ։
Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխա Կապրեսյանը արժանահավատ չի համարում գործակալությունների կողմից ներկայացվող այս տվյալներն ու ասում, որ ընթացիկ տարվա մայիսին օրինակ չվերթների թիվը կրկնակի ավելացել է։
Այնպես չի, որ մեզ մոտ այդքան անբարենպաստ վիճակում ենք մրցակցային, ես այդպես չէի ասի։ Մեզ մոտ թռիչքները, եթե այդպես լիներ, թռիչքների քանակը այդքան չէր ավելանա։ Այսինքն ինչ անժում, վնասով այդքան ավելացրել են, եթե ավելացրել են, եթե ունենք մենք այդպիսի ցուցանիշներ, որ 50% չվերթների քանակն ավելանա և դրա հետ մեկտեղ նաև մոտ 45%-ով ուղևորափոխադրումներն է ավելացել, այդ չի նշանակում, որ կիսադատարկ են թռչում։
Ըստ Մեխա Կապրեսյանի, Հայաստանը անցած տարվա նոյեմբերից բաց երկնքի քաղաքականություն է իրականացնում, ինչը նախատեսում է վերացնել սահմանափակումը չվերթների քանակի և ուղությունների նկատմամբ։
Արդեն ունենք նոր հայաստանյան շուկա մուտք գործած ավիաընկերություններ, նաև արդեն գործող ավիաընկերությունների չվերթների ավելացում, քանի որ այդ չվերթների սահմանափակումը արդեն մենք հանել ենք։ Հայաստանում թռչող ավիաընկերությունների չվերթները ավելացրել են։
Քաղաքացիական ավիացիայի նախկին վարչության պետ Շահեն Պետրոսյանը, սակայն բաց երկնքի քաղաքականությունը Հայաստանի դեպքում արդյունավետ չի համարում և թվարկում է բոլոր այն պատճառները, որոնք Հայաստանում բարձր գներ են ձևավորում՝ ավիավառելիքի մենաշնոր, թանկ բորդ սնունդ ու օդանավակայանի թանկ սպասարկում։
Ուրեմն սպասարկումը օդանավակայանի բավականին բարձր է, կգումարես դրան այդ մենաշնորները, որ ստեղծվեց Ռոբերտ Քոչյանից սկսած, սպասարկման մասին է ստեղ, որ սպասարկում մենաշնորային, այսինքն ավիավառելիքը մենաշնորային դիրքա գրավում, իսկ ամենամեծ ծախսը ավիաընկերությունների համար դա վառելիքի ծախսն է։ Դե դրա համար մեր ուղևորներն են նախընտրում են վրացական։ Ես նույնիսկ առաջարկում եմ, որ որոշ թռիչներ Գյումրիից անեն, որ մարդիկ չգնան, հասնեն Թբիլիսի կամ Քութայիսի, նույնիսկ Քութայիսի են գնում ավելի էժան թռիչներ իրականացնելու համար։ Հիմա ես առաջարկում եմ Գյումրիում, բայց ինձ ասացին նույն Գյումրի նույն Էռնեկյանին նա նույն գներն է դնելու։ Գյումրին էլ է կոնցեսիոն տրված է Էռնեկյանին։ Դա է հիմնական պատճառը այդ գների պատ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանից էլ մեծ թվով վիրահայեր ժամանում են Հայաստան կրթություն ստանալու ակնկալիքով գալիս և տեղում պարզում են, որ կան որոշ ոչ բարենպաստ պայմաններ։ Լսենք Լիանա Մնացականյանին։
Ճավախցի հարյուրավոր դիմորդներ դժգոհում են Հայաստանում բարձրագույն կրթություն ստանալու պայմաններից։ Նինոց Մինդա քաղաքի բնակիչ Փարանձեմ Մկրտչյանն ասում է, որ աղջիկն անհրաժեշտ բալերը հավաքել է բուհնդունվելու համար, բայց մեծ խնդիր է ուսման վարձ, այժմ մտածում են անհրաժեշտ գումարի հայթայթման մասին։ Հայաստանում տարեցտարի ուսման վարձերը թանկանում են, իսկ իրենց համար վարձաչափը սահմանվածից բարձր է 30%-ով, քանի որ Վրաստանի քաղաքացի են։
Նշանակություն չունի, թե մենք որտեղից ենք, Հայաստանից ենք, թե ուրիշ քաղաքացի ենք, համենայն դեպս մենք մի ազգ ենք, մենք հայ ենք, ու իմ կարծիքով պետք է այս ամեն ինչը հավասար լինի, իրոք շատ դժվար է, բայց ինչ արած, մենք ծնողներս բոլորս էլ ուզում ենք, որ մեր երեխաները ստանան ուսում, երեխուն բարձով ենք տալու մնալու, դե տեսնենք, դժվարությունները իհարկե շատ 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 են, բայց ինչ արած, հանուն երեխեքի պետք է մենք էլ մեզ զոհաբերենք։
Ճավախքում աշխատանք չկա, այդ իսկ պատճառով իրենց ամուսինները, տղաները մեկնում են Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի գոնե հեռվից ընտանիքի ծախսերը հոգալու համար։ Չկա մի ընտանիք, որը կարողանա ապրել անց դրսից ստացվող օգնության, ասում են նրանք։
Ամուսինս են դերը աշխատում, այ իր երեխոց համար պիտի աշխատին չանեն։
Անդրանիկ Քեհյանը եւս ախալ քաղաքից է եկել, ցանկանում է ընդունվել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ, ասում է, որ կամ պետք է հոր մոտ Ռուսաստան գնար, կամ գար Հայաստան, ընտրել է երկրորդ տարբերակը եւ մտադիր չէ այլևս վերադառնալ Վրաստան։
Առաջերտին մեր հայրենիքն է, պետք է հայկական կրթություն ստանանք, որովհետեւ մեր երկրում հայկականությունը պահպանվի ու շարունակվի։ Ճավախքում սոցիալական խնդիրը շատ դժվար է։ Հիմնականում աշխատատեղերը վրացիներն են զբաղեցրել, իսկ մեր աշխատատեղը հիմնականում Ռուսաստանն է։
Երիտասարդներից մեկն էլ դժգոհեց, թե քաշքշուկն այստեղ շատ է, քննությունները դժվար։
Գնում ենք մեր երկիրը պահենք, իսկ իրանք չեն ուզում մեզ այնպես նորմալ ձևերով ընդունելություն կազմակերպեն, որ մենք էլ ուրախ գնանք, էլի։ Մինչև հասնում ենք այսօրվան, արդեն փոշմանում ենք, որ թղթերը տվել ենք ռազմական ինստիտուտ։ Քննությունը չանձնեցինք, կտրվում ենք ու էլ չենք կարում։ Այս պահի դրությամբ զինվորը գնում է սահմանում, մահանում է, մենք էլ մեր կամքով ուզում ենք գնանք ծառայենք, բայց ինչ, այնա վսյո։
Ճավախքից եկած մի դիմորդ էլ ասում է, որ աշխատանք գտնելու դեպքում այլևս տուն չի վերադառնա, քանի որ Վրաստանում աշխատելու համար պետք է գերազանց վրացերեն իմանաս, իսկ ճավախքում ճնշող մեծամասնությունը հայկական դպրոցներ է հաճախում։
Շատ դժվար է աշխատանք գտնել Վրաստանում հայկական, եթե չունեցար վրացական գիտելիքների սերտիֆիկատ, դժվար է։ Ստեղ էլ հենց Հայաստանի դիպլոմ ունեցա, հայկական դիպլոմ ունեցա, ստեղ հենց դժվար է աշխատանք գտնելը։ Դժվար է աշխատանք գտնել, բայց համեմատաբար Հայաստանի Վրաստանի աշխատավարձերը ավելի բարձր են։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները քննարկում են լրագրողների համար շատ կարևոր խնդիր, արդյոք լրագրողը պարտավոր է բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը։ Լսենք Աննա Իսրայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կենտրոն և Նորմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հունիսի 26-ին դռնփակ նիստում որոշում է կայացրել բավարարել հատուկ քնչական ծառայության հատուկ կարևորագույն գործերով քնիչի միջնորդությունը, քրեական գործով երկու լրատվամիջոցների տեղեկատվության աղբյուրը բացահայտելու պարտադրելու պահանջի մասին։ Արդյոք այս որոշումը վտանգավոր նախադեպ կարող է դառնալ լրատվամիջոցներին լրացնելու խոսքի ազատությունը սահմանափակելու համար։ Նաև այս հարցն են քննարկելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում։ աշխարհի այսօրվա հյուրերի՝ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանի եւ խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի հետ։ Ես տեղեկացնեմ, որ մենք քննարկմանը հրավիրել էինք նաեւ դատական դեպարտամենտի եւ գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչներին, սրանք, սակայն նրանք երկուսն էլ ձեռնպահ մնացին, պատճառաբանելով, որ դատարանը ընդունել է որոշում, որը մեկնաբանելու թեկուս կամ պաշտպանելու կամ քննադատելու իրավունք չունեն։ Եթե մի կողմ թողնենք նախաքննության տվյալները չհրապարակելու վերաբերյալ գլխավոր դատախազության հայտարարությունը, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նրանք մամուլում էլ այս կապակցությամբ, կոնկրետ այս դեպքի կապակցությամբ հանդես չեն եկել մեկնաբանություններին։ Ինչ եք կարծում, նրանք իրոք լռում են, քանի որ չեն ցանկանում պաշտպանել կամ գուցե քննադատել դատարանի որոշումը։
Ու կարծում եմ, որ իրենց հրաժարվելը մասնակցելու հաղորդմանը սպասելի էր, բայց որևէ լուրջ հիմնավորում ես այդտեղ չեմ տեսնում, թե
ինչու,
որովհետև կարծում եմ, որ սա շատ լուրջ քայլ են իրենք արել, դրական թե բացասական, իհարկե մենք հիմա քննարկենք, բայց դա շատ լուրջ քայլ են, նոր քայլ են, դա նախադեպ է, և դա կարող է ունենալ շատ հերուգնացող հետևանքներ, և այստեղ չբացատրել գոնե դիրքորոշումը, չներկայացնել դիրքորոշումը, ուղղակի անընդունելի է, որովհետև դե մենք ռազմական կազմակերպություններով տարբեր առիթներով, տարբեր հաղորդումների ժամանակ հայտարարությամբ նաև հանդես ենք եկել, և հանրությունը մեր տեսակետին ծանոթ է, բայց պետական ատյանների տեսակետին և դատարանի հիմնավորումը շատ հետաքրքիր կլիներ իհարկե։
Բայց ես կարծում եմ, որ իրենց հիմնավորումը բավական հանգամանալից տրվել էր դեռևս մայիսի վերջին 22-ին, եթե չեմ սխալվում, գլխավոր դատախազության կախնիկ չհրապարակելու, բայց նաև այնտեղ ուղղակի ակնարկ կար լրագրողներին, որ լրագրողներ, մենք ձեզ զգուշացնում ենք, որ ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների պարագայում, եթե դուք հրապարակեք նախաքննական կախնիկ, ապա ստիպած պիտի լինեք նաև բացահայտելու լրատվության ակտն։ Այսինքն այս ամենը, ինչ որ տեղի
ունեցավ
նախապատմությունը, և սա ուղղակի տրամաբանական շարունակությունը պետք էր սպասել նման զարգացումը։
Այնուամենայնիվ ես կարծում եի, որ դատական ատյանները շատ ավելի խոհեմ կգտնվեն այն առումով, որ այդ օրենքի պահանջներին ավելի խստորեն կհետևեն, որովհետև ի վերջո իրանք են որոշում կայացնում, և դատախազության հայտարարությունը կարող էր այսպես իրավական հետևանքներ չունենալ, եթե դատարանը որոշում չկայացներ, բայց երբ դատարանը արդեն ընդ որում իմ կարծիքով զանգվածային լրատվության մասին օրենքի առնվազն 2-3 հոդվածների խախտման որոշում է կայացնում, դա լուրջ մտահոգություն է առաջացնում։
Շատ լավ, սովորաբար երբ որ բանավեճի մի կողմը բացակայում է, ես փորձում եմ հարցերով հակակշռել կամ լրացնել այդ բացը, այս դեպքում բավական դժվար է հենց այն պատճառով, որ չեն եղել մեկնաբանություններ, բայց ես պիտի փորձեմ իմի բերել այն հակափաստարկները, որ լրագրողական կազմակերպությունների լրատվամիջոցների մեկնաբանություններին ի պատասխան արվել են։ Մի հակափաստարկ, լրատվամիջոցները պնդում են դատարանը այս որոշումը կայացրել է առանց իրենց ներկայացուցիչների մասնակցության, անգամ իրազեկված չեն եղել իրենք, որ դատարանում քննվում է իրենց հրապարակումներին վերաբերող հարց, սակայն հենց մամուլի հանդեպ, այսպես ասենք, բարյացակամ տրամադրված իրավաբաններից մեկը, Արաղ Ազարյանը, նշել էր, որ օրենքը հնարավորություն տալիս է դա անելու, դա արվում է քրեական դատավարության կարգով, նախաքննության փուլում, որտեղ դեռ ուշադրություն դարձրեք, գաղտնիության պայման է տիրում, մեխանիզմ էլ չկա, այսինքն քանի որ դա երբեք չի օգտագործվել, իրոք սա աննախադեպ է, առաջին անգամ է, այսինքն նախորդ անգամ եղել էր Լի Ծերանյանի դեպքում այլ մեխանիզմով, քրեական դատավարությունը դեռ պատրաստ չէր այս պրակտիկային, և ստիպված է եղել շրջանցել լրագրողի իրավունքը։ Այս մեկնաբանությունը որքանով է ձեզ համար հիմնավոր?
Սա հիմնավոր է, բայց եկեք չմոռանանք, որ դատարանի որոշումը մեր գնահատմամբ տեղի ունեցել օրենքի մի շարք դրույթների խախտումներով, ներառյալ նաև Եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի, ներառյալ նաև մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանի այս խնդրին առնչվող մի քանի որոշումներով։ Թեև դատարանը ինքը որոշման մեջ հղում է անում Goodwin-ն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության գործին, բայց հենց այդ գործն է, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը այս գործով կայացրած որոշումն է, որ հիմնականում տալիս է հենց այն սկզբունքները, որ տեղեկատվության աղբյուրի գաղտնիությունը դա լրագրողի հիմնարար իրավունքներից մեկն է, և առանց հենց այս գաղտնիությունը պահպանելու իրավունքի պաշտպանության ուղղակի լրագրողը չի կարող այդ գործը անել։ Չեմ որ եթե նա ունի վստահելի աղբյուրներ եւ այսօր խոստանում է աղբյուր դու ինձ տալիս ես տեղեկատվություն, ես դրա փոխարեն խոստանում եմ քո գաղտնիությունը, եթե վաղ ինքը դժեց իր այս խոստումը, վաղ իրեն ոչ մի աղբյուր որևէ կարևոր տեղեկատվություն հանրության համար կենսական նշանակություն ունեցող տեղեկատվություն ուղղակի չի վստահելու լրագրողին։ Սա նշանակում է, որ մենք ուղղակի այս դատարանի որոշմամբ լրագրողներին դնում ենք շատ վատ իրավիճակի մեջ, երբ որ իրենք տեղեկատվության աղբյուրներից են պարզապես
զրկվել։ Պարոն Մալիկյան, դուք էլ եք հիմնավոր համարում այն, որ դատարանը այս որոշումը կարող էր կայացնել առանց լրատվամիջոցների մասնակցության։
Անկեղծ ասած, ես հիմնավոր դա չեմ համարում, որովհետև չի կարելի որևէ օրենսդրական բաց կամ ներքին մեխանիզմի բացակայությունը ուրեմն շտկել խոսքի ազատության հաշվին կամ լրատվամիջոցների գործունեության հաշվին, որովհետև մենք պետք է հիշենք նաև զանգվածային լրատվության մասի որևէ 4-րդ հոդվածը, որ լրագրողը կատարում է հանրային նշանակության գործունեություն եւ պաշտպանված է օրենքով։ Բալ պարագայում մենք չենք տեսնում այդ պաշտպանվածությունը օրենքի կողմից եւ դատարանի կողմից, ասեմ նաեւ այլ չեմ խոսում դատախազության, եւ կարծում եմ, որ այստեղ ուղղակի վտանգված է խոսքի ազատությունը եւ պետք է միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի պետական ատյանները իրենց խնդիրները իրենց ներսում լուծեն։ Արդեն դառել է նորմա, եթե որևէ խնդիր որևէ պետական ատյանում, այդ թվում նաեւ իրավապահ մարմինների ներսում, չի լուծում, ուրեմն մեղավորները լրագրողները։ Այլ չեմ ասում, որ առհասարակ այս կիսամյակի ընթացքում մենք հիմա պատրաստում ենք մեր կիսամյակային զեկույցը, եւ ես ուշադրություն ուղղակի դարձրեցի, որ բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ փորձում են դասեր տալ լրագրողներին, թողնելով իրենց
գործը։ Իսկ լրագրողները նման դասերի կարիք չունեն։
Իսկ հետո լրագրողները պետք է պրոֆեսիոնալ դասեր քայլ եւ ոչ թե սիրողական մակարդակով ինչ որ բաներ լսեն, մանավանդ որ ցանկությունը դասեր տալու սկսվում է այն բանից կամ ծնվում է այն բանից, երբ որ իրենց քննադատական հոդված, իրենց մասին քննադատական հոդվածներ են կարդում։
Ինչպես նաեւ ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք այն հանգամանքի վրա, որ արդյոք քննվեց այն հարցը դատական գործընթացում, որ քննիչը սպառել էր տվյալ տեղեկատվությունը ստանալու,
եթե կարելի է ավելի շատ ներում կնդիրների համար ես հիշեցնեմ, որ զանգվածային լրատվության մասին օրենքը սահմանում է այն իրավիճակները, երբ դատարանը կարող է պարտադրել բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը, մեկը հասարակության շահերի քրեա իրավական պաշտպանությունը անհրաժեշտություն ավելի ծանրակշիռ է, քան տեղեկատվության աղբյուրը չբացահայտելու հասարակության շահը գրգռվածությունը, եւ ինչի մասին խոսում է Շուշանը, սպառված են հասարակական շահերի պաշտպանության մնացած բոլոր միջոցները։ Ուրեմն խնդրու առարկա լրատվամիջոցներից մեկի խմբագիրը Արմինե Օհանյանը պնդում է, թե այս պայմանները այս դեպքում առկա չեն։ Լսենք Արմինեին։
Դա բոլորովին չի վերաբերվում, ասենք, ոստիկանության պետի մի լկտի առարկին, որ նայում է տրամաբանության մեջ այն ծանր հանցագործությունը չի, որի դեպքում հարկավոր է բացահայտել սկզբնաղբյուրը։
Մի բան է տրամաբանությունը, մեկ այլ բան փաստը։ Քրեական գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով, պաշտոնեական լիազորությունները անցնելը, որը զուգորդվել է բռնություն, զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրելը, իսկ հենց ծանր հանցագործությունը։
Բայց արդյոք դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ծանր հանցագործության առկայության դեպքում ապա հանգիստ կարող են լրագրողին ներգրավել տվյալ քրեական գործով, կանչել եւ պարտադրել, որպեսզի լրագրողը եւ բացահայտի լրատվության աղբյուրը։ Ոչ, այնտեղ մի քանի հանգամանք է նշում, որոնք պետք է առկա լինեն միաժամանակ, այսինքն ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն պետք է կատարված լինեն, պետք է սպառված լինեն բոլոր օրինական ճանապարհով տվյալ գործով ապացույցներ ձեռբերելու հնարավորությունները։ Ես այս դեպքում կարծում եմ, որ քննիչ ուղղակի ծույլ է գտնվել, հավես չի արել օգտվելու օրենքով իր սահմանված բոլոր մյուս օպերատիվ հետախուզական իր գործունեության գործողությունները կատարելու հնարավորությունը, ինքը ամենահեշտ ճանապարհն է ընտրել եւ ամենաարդյունավետ մեր պայմաններում։
Քանի որ քննիչի միջնո ուրեմն դատարանի որոշման մեջ քննիչի պատճառաբանությունները մեջ բերված են, այս դեպքում ես կարող եմ հակառակ կողմի տեսակետը մեջ բերել, քննիչը դատարան ներկայացած միջնորդության մեջ նշել է, որ քննության ընթացքում կատարված բազմաթիվ քննչական գործողություններով Նադարյանի եւ Մարզիկներ Արթուր եւ Ռաֆայել Ալեքսանյանների միջեւ որևէ միջադեպի մասին ապացույցներ ձեռք չեն բերվել եւ այս առումով սպառվել են հասարակական շահերի պաշտպանության մնացած բոլոր միջոցները։ Դուք հրաշալի տեղյակ եք, որ մամուլում եղել է, որ երկու կողմն էլ միջադեպի մասնակից հերքում էին առնչակցությունը կամ ինչ-որ մշուշոտ ակնարկներ էին անում, այսինքն այս իմաստով քննիչի պատճառաբանությունը որքանով է հիմնավոր։
Գիտեք, քնի չկարող է պատճառաբանել ինչպես որ ինքը կարող է եւ ուզում է։ Ցավոք մենք բազմաթիվ դեպքեր ենք տեսել, երբ ակնհայտ հանցագործության պարագայում քնիչը եզրակացնում է, որ հանցագործության բացակայության պատճառով մենք կարճում ենք այսինչ քրեական գործը։ Այդ թվում նաեւ լրագրողների հետ կապված պրոֆեսիոնալ գործունեությունը խոչընդոտելու պարագայում եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ ինձ համար ամենևին էլ այդպիսի ուրեմն եզրակացությունները կամ նույնիսկ ես ասեմ որակավորումը հանցագործության նույնպես շատ այսպես սուբյեկտիվ եւ կամայական այսպես որոշումներ են շատ հաճախ կայացվում։ Ես պնդում եմ, որ այս հանցագործությունը, որը որտեղի ունեցել, այն դեպքը չէ, եւ ես համաձայն եմ այդ առումով հրապարակ հորաթերթի խմբագրի հետ, այն դեպքը չէ, որտեղ որ պետք է պահանջվեր աղբյուրի բացահայտումը։ Էլ չենք ասում, կներեք, որ քնչական ծառայություններ, հատուկ քնչական ծառայություններ կամ անտեղյակ էր օրենքից, կամ էլ ուղղակի փորձել էր շրջանցել, որ առանց դատարանի մի հատ խմբագրությանը այնուամենայնիվ հորդորել էր կամ պահանջել էր աղբյուր բացահայտումը։
Քնիչ իր միջնորդությունը հիմնավորել նաև այն հանգամանքով, որ տեղեկությունների աղբյուրի բացահայտումը ես մեջբերում եմ անում, կարող է օժանդակել քրեական գործով ենթադրյալ ծանր հանցագործության վերաբերյալ հաստատող կամ հերքող ապացույցներ ձեռք բերելով, ըստ նրա, տվյալ դեպքում հասարակության շահերի քրեաիրավական պաշտպանության անհրաժեշտությունը ավելի ծանրակշիռ է, քան տեղեկատվության աղբյուրը չբացահայտելու
հաստատությունը։ Իրենց մանգործունեության արդարացիությունը, բայց հենց դատարանի վրա են ամբողջ ծանրությունը, որ ինքը այս նշված հանգամանքները պետք է իսկապես ապացուցված համար, իսկապես քնիչի մոտ սպառվել են բոլոր միջոցները, իսկապես աղբյուրի բացահայտումը տվյալ պարագայում ավելի է օգուտ տալիս հանրությանը, քան աղբյուրը գաղտնի պահելու հանգամանքը։ Այս խնդիրների հիմնավորումը մենք չենք տեսնում դատական ակտում, սա է խնդիրը։ Թե չէ քնիչը ինչ է ասել, բնականաբար ինքը այդպես պետք է ասել, դրատամիջոցներ պետք է հակառակը պնդեր։ Խնդիրը ամբողջ վտանգավոր էությունը կանում է նրանում, որ դատարանը նման վճիռ է կայացրել եւ ամենաորոշում է կայացրել եւ ամենավտանգավոր, որ սա մենք կոնկրետ դեպք չդիտարկենք, սա նոր գործընթացի, բացասական գործընթացի սկիզբ կարող է լինել, որը կարող է էապես վտանգել հատկապես հետաքննող լրագրողների աշխատանքը, որոնց հիմնական աղբյուրները գաղտնի են։ Եվ ինչպես պիտի վաղը որևէ ապօրինության մասին ահազանգել ցանկացող մարդը, որևէ հանցագործության մասին բացահայտել ցանկացող մարդը վստահի լրագրողին, եթե իմանա, որ ցանկացած ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության դեպքում լրագրողին կանչելու են վախասեն եւ լրագրողը իր անունը պիտի տա։ Մենք հսկայական վտանգի առաջ ենք կանգնեցնում լրագրող լրատվության աղբյուր այս կարևորագույն կապը, որի վրա հենվում է հենց մամուլի ազատությունը։
Եվ հիմա վահանային շահը հենց լրագրողին լրատվամիջոցին եւ խոսքի ազատության պաշտպանելն է։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ թե հրապարակ օրաթերթը, թե Իլուրը, Իլուրեյեմը լրատվականությամբ ուրեմն մինչև վերջ գաղտնիքը պահել, եւ կուզենայի նաեւ վկայակոչել մեր գործընկերոջ Գյումրու լրագրողների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բասեյանը, ասած որ Գյումրիում բոլորն էլ շատ լավ գիտեն ինչ է տեղի ունեցել, դրա մասին գիտեն, բոլորն էլ աղբյուր կարող են լինել, եւ իրավապահ մարմինների գործները, այս գործողությունները եւ դատարանի որոշումը փաստորեն ակնհայտորեն այս պարագայում ուղղված են լրագրողների եւ
Էսենց Լևոն Բարսեղյանի խոսքից էլ մի հատված էլ կառաջարկեյուն կդրել, որտեղ նա ասում է այն, ինչ որ քիչ առաջ պարոն Մելիքյանը մեջբերեց, որ ցանկության դեպքում իրավապահները կարող էին բացահայտել։ Լսենք։
Օրինակ ընտրությունների ժամանակ, երբ զանգվածային կերտիկների, կաշառքի եւ այլ հանցագործությունների մասին լուրեր ենք տարածում, նաեւ մենք ամիջապես ոստիկանությունից արձագանք է լինում, թե մեզ տվեք հասցեան անազգանը, չգիտեմ, իրենց թվում է, թե լրատվամիջոցները իրենց փաստահավաք խումբն են, մենք պիտի ուրեմն հավաքենք, դարձենք այդ ամբողջը։
Նով ես նորից նույն հարց մի քիչ այլ ձևով, ի՞նչ պիտի անի իրավապահ մարմինը, եթե իրանց առաջ քնթիրը դրված, որ այդ հրապարակման կապակցությամբ գործ հարուցել, բայց կողմերը հրաժարվում են լրատվամիջոցն էլ չի ցանկանում վկայակոչելով օրենքով սահմանված իր իրավունքը բացահայտել ինչ որ հավելյալ մանրամասներ բառը։
Ինչ կողմերը լրատվամիջոցին, թող իրենք անեն իրենց գործը առանց լրագրողների եւ լրատվամիջոցին ներքաշելու ոստիկանության կամ դատական գործընթացների մեջ։ Մամուլը իր գործն է անում, երրորդ ամեն իշխանությունը իր գործն է անում։ Նրանք իրավունք չունեն մամուլին ներքաշել որևէ քրեական գործընթացներում, դատավարական գործընթացներում։ Լրագրողը պիտի լինի пассив, հետևողի, արձանագրողի եւ այդ ամենը փոխանցողի դեր։ Գործ չունեն լրագրողների հետ։
Ես ուզում եմ նաեւ փորձել պատկերացնել, թե ինչ ելք ունեն տվյալ դեպքում այս երկու լրատվամիջոցները։ Նախադեպերից հիշենք, բայց ոչ լրատվամիջոցների հետ կապված, Արամ Կարապետյանի հետ կապված, երբ որ իրեն փորձում էին աղբյուրը իր տեղեկատվությունները, ասես դրան փալասի տակից են գցել այդ գտել։ Գեղամյանին էլի երբ որ ինչ որ պարզաբանում էին պահանջել, ասել էր, որ ինչ որ լսել եմ։ Այս դեպքում տեսնում եք արդյոք լրագրողների համար, լրատվամիջոցների համար այսպիսի մի պատճառաբանությամբ գործը փակելու հնարավորություն ելք։
Գիտեք, քաղաքական գործիչները ինչ ուզենան կարող են ասել իհարկե, բայց իհարկե կարող են նաև լրագրողները կամ լրատվամիջոցները այդպիսի բան ասել, որ այդքան լուրջ չի քաղաքական գործիչը, երբ որ անլուրջ բան է ասում, միգուցե դա կարող է մարսվել, բայց սա շատ լուրջ հակամարտություն է, նույնիսկ ես այսպես կասեմ, եւ շատ լուրջ է պետք ամեն ինչին մոտենալ։ Ուղղակի ես փորձում եմ նույնիսկ հասկանալ դատախազության մոտեցումը։ Միգուցե իսկապես արդեն հասունացել է այդ խնդիրը, միգուցե այնքան է այդ նախաքննական գաղտնիքը դուրս գալիս եւ ոչ միայն լրատվամիջոցների պատճառով կամ նրանց միջոցով, որ դա լրջորեն խանգարում է, ասենք, իրենց աշխատանքը։ Փորձենք հասկանալ նաև դա, բայց գաղտնիքի կրողն է հիմնական պատասխանատուն այդ գաղտնիքի համար, եւ դատախազությունը ինքը պետք է միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի իրենց աշխատողները շատ ավելի, ինչ ասեմ, գաղտնապահ լինեն, իրենց պարտականությունը պատշաճ կերպով կատարեն եւ այդ գաղտնիքը պահպանեն։ Կամ եթե խնդիրները ծագում են դատապաշտպանների հետ, փաստաբանների հետ եւ այլն, դա էլ մի ուրիշ ուղղություն է, բայց սա ամենևին էլ լրագրողների եւ լրատվամիջոցների խնդիրը չէ, դա իրենց խնդիրն է, իրենք պետք է գտնեն այդքան պրոֆեսիոնալիզմ ունենան, կարողանան միգուցե կատարելագործել նաեւ օրենսդրական դաշտը, բայց պետքին ոչ լրատվամիջոցի եւ լրագրողի հաշվին, դա իրենց պրոֆեսիոնալ խնդիրն է, բայց չի կարելի չորրորդ իշխանության կամ այս ավելի բարձր իրավունքը, խոսքի ազատության իրավունքը ոչնահարել այնպես, ինչպես
իմ մտածումը։ Գիտեք, օրենսդրական փոփոխությունների մասին մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտնի է, որ դիմել է միջնորդությամբ արտահայտության նախարարություն, որ արվեն համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ եւ վերջ դնել լրագրողներին այս կամ այն գործի շրջանակներում որպես վկա կանչելու պրակտիկային։ Սա մի կողմից իհարկե մեր գործընկերների մեր համար լավ է, բայց արդյոք այսպիսով չի ստեղծվում խտրականություն լրագրողների եւ այլ քաղաքացիների միջեւ, որոնք պիտի, եթե խոսքը հանցագործությանն է վերաբերում, իրենց հայտնել
դրա։ Ոչ, որովհետեւ լրագրողների առաքելությունը տեղեկատվությունը հասցնել հանրությանը, այսինքն այս պարագայում լրագրողների այս առաքելությունը, այսինքն ընդհանրապես մամուլի այդ կարևոր առաքելությունը վտանգվում է, եւ լրագրողները այս առումով գտնում են որոշակի առավել արտոնյալ բառը չօգտագործենք, բայց առավել առանձնացված կատեգորիա, որովհետեւ իրենք դա անում են իրենց գործը հասարակական շահի համար, այո, բավականին լավ եմ գնահատում այս նախաձեռնությունը։ Իհարկե գիտեմ, որ այլ իրավապաշտպանները նաև նպատակ ունեն գործը հասնել բողոքարկելու, երբ որ կսպառեն բոլոր միջոցները, նաև սահմանադրական դատարան դիմելու առումով, որպեսզի սահմանադրական դատարանը ինքը տա մեկնաբանություն, առավել սպառիչ բացատրություն, թե ի վերջո ինչպես պետք է կիրառվի։
Վերջին հարցը, կանխատեսումներ կան, որ եթե չհաջողվի Հայաստանի դատական համակարգում այս կապակցությամբ հասնել լրագրողների համար ցանկալի ելքի, ապա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում այս տեղեկատվության աղբյուրը բացահայտելու պարտադրանքը Հայաստանի դեմ նոր վճռի պատճառ կարող է դառնալ։ Վստահեք, որ
վճռի անպայման Հայաստանի դեմ, ավելին ասեմ, որպես լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպության թղթակից Հայաստանում, կարող եմ վստահաբար նշել, որ այս հանգամանքը, եթե նման ձևով զարգանալու պարագայում, այս տարվա Հայաստանի Հանրապետության ռեյտինգը մամուլի ազատության ոլորտում հաստատապես նվազելու է։
Ձեր կանխատեսումը։
Ավելին, մենք աջակցելու ենք դրա։ Եթե Հայաստանում այդ հարցը չլուծվեց, մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի դա գնա միջազգային ակցիաներ եւ ի վերջո Հայաստանը կարողանա սովորել, թե ինչպես է պետք պաշտպանել խոսքի ազատությունը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը եւ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։ Thank you.
Բարեկամներ, Աննայի հաղորդումը դուք կարող եք նաև դիտել այցելելով ազատություն.մ կայքը։ Ազատության ցերեկային հաղորդումը ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մեր հիմնական ռադիոյի եթերը կլինի ժամը 7:00-ին։ Ցտեսություն։